Jednom Nobelovcu se pripisuje da je rekao kako je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva, a Marku Twainu da je rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl neće zažaliti dok je živ. 2000-ih ovaj dvotočkaš postao je glavni akter gravel vožnje u Kanzasu, kada je Jim Cummins osnovao biciklističku turu po šljunkovitom terenu, koja i danas važi za jednu od najpopularnijih. Ali ne mora da se ode čak na drugi kraj sveta da se vozi bicikl po nekonvencionalnim terenima. To nam dokazuje i gost podcasta Glasom mladi, Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down. Moje ime je Miljana Miletić, a u ovoj epizodi sa Pavlom putujemo biciklom preko planina i nekonvencionalnih terena. Popeli ste se na preko 11.000 metara, vozili 450 km kroz Srbiju, odnosno kroz deo Srbije, preko 6 planina, 5 dana i snimili ste dokumentarac. Da li je delovalo uopšte kao neka, da kažemo, nemoguća misija kad ste krenuli uopšte na taj put i kakav je bio osjećaj stići do cilja? Ako možeš da nam eto malo opišeš o taj poduhvat, tako kažemo.
Super, super. Apsolutno delovalo nemoguće. Znači to kad smo krenuli da se spremamo, ali eto, čisto konteksta radi, mi smo ono grupa amatera, ceo život se bavimo sportom u nekom vidu i vozimo bajs manje ili više, ali nikad to nije bilo nešto profesionalno i sad intenzivno. I sad sam taj cilj kao 500 km, da li ćemo moći, koliko je naporno, koliko treba pripreme. I mi smo se praktično spremili za nekih nepunih 4 meseca za celu vožnju. I ja to uvek pričam, lepota vožnje bicikla je to što više voziš bicikl, možeš više da ga voziš. Znači nema nikakvog drugog posebnog režima, pripreme slično, nego sedneš na bajs i trudiš se da ga voziš. Naravno, ustajal te asterik da ono, ako želiš da uđeš sad u te neke specifičnosti, obratit ćeš računa šta nosiš sa sobom, šta jedeš, da kažem te neke trikove što ono, stariji biciklisti ono, mogu da ti prenesu, ali na kraju dana svodi se na to samo na želju. I naročito na kraju dana nije bitan koliko ćemo brzo stići, bitno je da stignemo i da se uživa u procesu i u toj vožnji, što nam je negdje bio cilj. Tako da, kad smo stigli bilo je neverovatno, kad smo krenuli bilo je isto neverovatno, između delovalo da li ćemo uspjeti, da li nećemo, ali sve to na kraju ispalo super.
Da, to je ono, kako uopšte odlučiti da stavimo nogu na pedalu i da krenemo na jednu takvu, slobodno mogu da kažem, pustolovinu, avanturu, pošto i jeste. Ideja cele te ture, vi ste snimili i dokumentarac o celoj avanturi, ideja je bila da se prikažu te lepote Srbije i sa vama su bili i neki momci iz Nemačke. E sad, kakvi su tvoji utisci kao neko koji jeste odavde i kakvi su njihovi utisci, pošto eto nisu iz Srbije, jel te?
Upravo, znači kad smo krenuli sa celom pričom, negde je bila ideja da napravimo, da spojimo lepo i korisno, osnovno rečeno, s jedne strane da promovišemo Srbiju kao strava destinaciju za možda alternativni turizam, alternativni odmor i taj neki, da kažemo, planinski biciklizam koji nije onaj klasičan mountain bike, već nešto se prelazi malo veće distance i gde može u stvari da se i vidi i oseti onako kraj zemlje ili zemlje na neki specifičan način, opet da se uživa i da se vozi bajs. I sad ne znam, sva trojica nas osnivača cijele priče, dosta smo ranije i kampovali i trudimo se da provodimo ono u prirodi što više i negde smo i samu trasu rutirali po onome što nam je poznato, jer smo već ranije negde bili imali neku polaznu tačku kako bi koncipirali celu rutu. Ono što nam je interesantno bilo što smo apsolutno svi videli dosta novih stvari koje ranije nismo videli, tako da čak i ako ste bili negde 10 ili 15 puta, ne znači da je neophodno ste istrpeli taj kraj sa, ne znam, možda baš super kafanom ili restoranom za klopu ili novim pogledom koji ste otkrili ili nečim potpuno trećim, neočekivanim. Tako, nama je bilo super, drugari iz Nemačke koji su došli da voze sa nama, njima isto bilo fenomenalno i baš sećam te neke tu nekog poteza kada smo vozili od Zlatibora ka Ucu, znači tamo taj potez i sad ima jedan deo da se penje ono po obodu planine, ispod je bukvalno crvena zemlja, znači crven šljunak i zemlja i onda se spušta dole na uvac, pa puca pogled na jezero, pa se penjemo s druge strane jezera i tamo onako valovito brežuljkasto. I sad nama to ono super pogled i slično. I sad drugari iz Nemačke koji su vozili interkontinentalno Južna Amerika, Majorka, Severna Afrika, svašta su nešto videli, kaže, pa ovo je ludilo. Mi smo sad u 20 km videli Majorku, pa smo se spustili, pa smo videli ono jezera kao u Nemačkoj, pa smo onda otišli u Toskanu kroz te brežuljaste predele Okupca i kao to je svoje 20 km kao pojezd, ovo je fenomenalno i potpuno neočekivano. Onda su nam dali u stvari ono vetar u leđe malo da promislimo iz drugog ugla da u stvari Srbija itekako ima što da ponudi i može da bude u bar sa tim nekim, ajde kažemo, poznatijim biciklističkim ono destinacijama za višednevne ture.
Voljela bih da onako objasnim uopšte šta je to gravel biciklizam, jer ovo jeste i jedan vid toga. Znači vi vozite ne nekim ustaljenim trasama, nego je to baš nekonvencionalni teren, odnosno po planinama i tako dalje. Pa ako možeš da na to objasniš
šta je
uopšte koncept toga, pošto verujem da postoje ljudi koji eto nisu upoznati s tim, a možda bi im bilo interesantno možda krenut.
Ima, ajde ovako, ako bi baš onako simplifikovali, imamo nekad dve, da kažemo, tipa biciklizma, ovako što ljudima možda najpribližnije. Imamo, znači, drumski biciklizam, znači to je ono asfalt primarno, bicikle za taj tip biciklizma su lagane, gume su jako tanke i to je nešto što vidimo, recimo, po Tour de France i tim nekim poznatim takmičenjima, to je taj tip tura. Primarno je asfalt, lagani bicikli, ništa se nema na sebi, znači onako što laganiji čitav setup i vozača i bicikla da bi se što brže stiglo. S druge strane, drugi, ajde da kažemo, ono mirror image, ne mogu kažem ekstrem, ali drugi tip jeste taj klasičan brdski biciklizam, mountain bike i slično. To su oni bicikli sa velikim debelim gumama, ramovi imaju dosta amortizacije, oni su neretkom teži i biciklisti su onako sa onim raznim ojačanjima, štitnicima, kacigama, jer voze kroz taj baš onako šumski predeo i van svih puteva u tom smislu. Gravel tu dolazi negdje između. Gravel je otprilike u najprostijim kombinacija da uzima, po lično mišljenju, najbolje elemente jednog i drugog, u smislu ram je fiksan, bicikla je dalje lagana, nema tih amortizera i okay, malo se više osjeća put. S druge strane, gume su deblje i konstrukcija je malo jača, tako da mi u stvari jurimo da smo što manje na asfaltu, što više na nekom zemlji šljunkovitom, uslovno rečeno utabanom putu. Znači nije baš prijatna vožnja kada je to ono kroz šumu bez ičega, jer nema tih amortizera. S druge strane, ništa nas ne sprečava da vozimo i po asfaltu. I onda u stvari kombinujemo ta dve elementa. Šta je negde, da kažem, logika ili želja iza tog gravel bicikla jeste u stvari da može da se ide van puta, a da se prelaze duge distance. I onda može da se vozi i po 100-150 km na dan, jer imamo mogućnost i fleksibilnost samog bicikla. Ovo je sve te strane.
Koliko je teško voziti o tebi lično po takvom terenu i ajde sad, ovo je verovatno samo jedna od tih pustolovina koju ste dokumentovali, ali verovatno postoje brojne koje eto, nisu postale dokumentarac. Šta ti je najteže na tim, koji ti je teren eto, najteži bio, ajde da ako uzmemo konkretno ovo iz dokumentarca?
Pa u suštini bilo kakva uzbrdica. U to ona je uvek, barem meni lično, najzahtevnija. Je potreban i malo i drugačiji tip kondicije i možda eto, ajde da kažem, reljef oko Beograda nije najsjajniji za to, jer nam je ono, Aval nam je otprilike najveće brdo uslovno rečeno u okruženju, onda radi treninga nekog ozbiljnijeg treba opet biti u tom nekom brdsko-planinskom telu. Sa druge strane, kao što si rekla, mislim, ovo što smo videli, što ste videli na dokumentarcu i ovoj dokumentarnoj snimi, seriji što smo snimili, samo mali deo onoga što radimo. Mi smo, eto, za 5 godina otprilike koliko formalno kao udruženje i grupa i zajednica funkcionišemo, mapirali, pa ja mislim, već blizu 3000 km različitih ruta, primarno gravel po Srbiji, znači što po zapadnoj, istočnoj, centralnoj, što po Vojvodini, tako da ima zemlja dosta da ponudi i ima još uvek apsolutno neistraženih dijelova koji su ono na listi ono destinacije na koje bi voljeli da ode.
Šta je neka destinacija tebi lično debi, eto, voleo da voziš?
Ono što nam je ostalo neistraženo jeste u stvari te pote Stare planine i ceo taj potez, jer priroda je prelepa, išli smo tamo ne sa biciklama, nego u drugim nekim aktivnostima, tako da to deluje onako baš interesantno za vožnju, da još nismo vozili. A topla preporuka isto ljudima ovako kad ih pira, recimo top 3 destinacije za taj neki gravel, avanturistički ovaj bajs, definitivno bi birao istočna Srbija, taj ceo potez ovaj oko Negotina je fenomenal, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, ovaj malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije. I sve, znači tamo Javor, Kušići, ovaj ceo taj potez jako prelep, je onako divlji, možda ide najdivlija planina uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka ovaj za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko ovaj često vožena, su obično te, da kažem tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Evo, kad smo sad već dobili preporuku gde ići, mislim da treba da damo i objašnjenje šta je neophodno uraditi pre samog polaska na put. Kako teku pripreme uopšte, šta treba poneti, kako izgleda ta priprema?
Pa, ajde kažemo, priprema možda zavisi najviše od tipa avanture koji neko planira, dizajnira. Jedno je ono taj takozvana self-sustainable, self-serve ova ruta, da ono nosite sve sa sobom što vam je potrebno na bicikli. I tu je obično to nameštanje da imaju vidu torbe ovaj, biciklističke u koje se baš lagano pakuju ove stvari, nešto što znači onako propušta znoj, što može brzo da se osuši, obično se izbjegavaju pamučni materijali, više to da kažem neki laganiji prozračan materijal. Nosite obavezno sa sobom neki ono osnovni kit lekova, hanzaplasta, zavoja za slučaj pojma, osnovni alat za popravku bicikle kada nema nigde ničega, a kamoli neki bici servis ili bici prodavnicu u blizini. To su da kažem neki osnovni elementi. U slučaju da recimo idete na drugu varijantu, da idete kolima negde, pa vam je to onda, imate neku centralnu tačku da pravite te cvet ili kružne rute da se uvek vraćate odakle ste krenuli, u tom slučaju treba vam minimalna oprema u smislu te prve pomoći, alata za popravku, naravno čokoladice i prihrana. Tu je uvek i savjet, ono što je meni bilo otkriće, ne trebate mnogo da jedete, ali treba da jedete često. I onda je to otprilike po zaloga i slatkog na 15 minuta, pa zaloga i slanog na narednih 15 minuta. Često ljudi zaborave da u stvari upravo zbog te povećene unosa vode, bubrezine postaju malo onako propustljiviji i minerali se ne zadržavaju. I onda koliko je god bitno slatko i ta energija da nas onako pogura na nekom teškom uspinu, tako je bitno i nešto slano da se unese. To nas podjednako diže i daje nam tu izdržljivost da izvozimo neku finu rutu.
Već si spomenuo kakvi se bicikli koriste, ali eto, mene što interesuje, da li se koriste možda električni bicikli ili je to možda varanje, da kažemo, u tom sportu kojim se bavi.
Onako, električni bicikli dosta ono, dobijaju maha i ono što je po meni super je što baš imate, još uvek su da kažem možda ne priuštivi, malo skuplji, ali to će se promeniti za koju godinu. Imate i gravel električne bicikle, mountain bike električne bicikle, dosta se onako popularizuje i mislim da je super model, jer ne mora ni ta bicikla da bude preteška, daje vam taj dodatan boost da možda ne morate da budete u tolikoj kondiciji da biste odvezli neku jako finu rutu. Sad naravno, zavisnosti koga pitate, neko bi to sad smatrao varanjem, neko ne. Mi uglavnom u ovom kontekstu kada pričamo o tim amaterskim, ali neformalnim, opuštenim avanturama gde nije bitno vreme, nije bitno da ste stigli negde brzo, pa se to smatra za varanjem. Ako će taj, kako bih rekao, električni bicikl da vam pomogne da više budete u prirodi i da više provedete vremena u prirodi, apsolutno uzmite električnu biciklu, nema razloga da se kažete pa ne, nije to baš pravo voženje bicikla, ni te električne, ako se voze na pravi način, opet održite pedale, da se razumemo, samo je lakše, naročito uzbrdo, ili imate...
Pa to, baš sam zbog toga je pitala posebno. A spomenuo si auto, vi idete, mislim, postoji neko ko vozi auto dok vi idete na turu, je li tako? Zato što mora neko da nosi neku dodatnu opremu, opet su to... Nije jednodnevno putovanje, nego traje više dana. Ali nešto me isto interesovalo, samo ću zbojiti s ovim prethodnim pitanjem, jeste da sam primetila, vi ste svi muškarci koji vozite, ali videla sam u dokumentarcu i neke devojke, ali nisam ih baš videla na biciklu, možda nisam dovoljno dobro gledala.
Ono što je,
ali eto, da li postoji interesovanje te kod devojaka da se time bave?
Apsolutno postoji. I ono što mi je mnogo drago, mi evo kroz ove godine okupili smo neku zajednicu 150-ak vozača, gravel bajse primarno, otprilike pola zajednice tačno nam čine devojke. I u stvari kad smo snimali taj prvi dokumentarac, to je da kažem užen krug ljudi koje smo poznavali, nismo znali devojke koje voze bajs, ali onda već kako je ono da kažem krenuo mah sa dokumentarcima, proširila se priča, dosta devojaka se pridružilo i devojke apsolutno voze bikes podjednako dobro kao muškarci, čak i bolje, tako da ima devojaka i apsolutno je super, super i aktivnost, jer onda ono, može da se ide na te avanture i u mešanoj ekipi, što je uvek nekako bolje i normalnije nekada, kažem, setup.
A spomenula sam da idete uporedo i autom, odnosno da neko nosi dodatne stvari, ali ono što možda ljudi interesuje isto, nećete da vozite 24 sata dnevno, morate neku pauzu da pravite noću. Kako to rešavate? Prvo to, a drugo, šta radite kad je recimo loše vreme, pa onda je nemoguće voziti?
Opet sve zavisi na kraju dana od tipa avanture. Recimo, evo na primjer, kad smo imali tu ekspediciju manju za istočnu Srbiju, i bio je setup taj da nemamo određene vozače, nego mi pakujemo bicikle na kola, putujemo do tačke A, tu se bukvalno iz kola prepakovamo na baj, iz kola ostavljamo parkirana tu i onda kreće tura, koja recimo naš slučaj bila trodnevna, gde smo planirali pauze u Negotinu i onda u Rajačkim Pivnicama. Tu smo ono unapred dogovorili smeštaje, gde smo imali i klopu i slično, pa nismo nosili šatore, vreće, podnjače i prateće. Tako da je to recimo jedna varijanta avanture. Druga varijanta avanture na koju smo išli jeste, na primjer, radi gde je išao deo ekipe, išli su tu takozvani taj Tuscany Trail, koja je jedna od većih biciklističkih avantura za gravel u svetu. Ne pričamo o nekom broju oko 700-800 vozača koji voze istovremeno kroz Toskanu 7 do 10 dana. Tu je setup, dođete na cilj, dođete na start koji je ujedno i cilj, tu parkirate kola, pakujete sve na biciklu, uključujući šator, vreću, podnjaču, sve što vam je potrebno. Usput stajete u manje mesta, restorane, kafane, kafiće, prodavnice da dokupite ako vam treba voda, čokoladice, hrana i slično. Kampuje se u prirodi, ujutru se ustaje, pakuje se oprema, sede se na bajs i nastavlja se put. Zato je bitno, naravno, i te malo težina i posebno je malo ta oprema koja ide u tom nameštanju. Treća varijanta avanture jeste ona da je fokus baš na čistoj vožnji sa što laganijim setupom, onda imamo ta kola podrške koja neko vozi, ko ne vozi ili tako bajsu, ta kola se onda pakuju, torbe, rezervna oprema, alat za popravke, pumpe, dodatne rezervne gume i slično. I onda je onako poprilično, kažem, laganija varijanta, ali su samim tim lakši bicikli za vožnju. Tako da sve zavisnosti od toga gde idemo, na koliko dana idemo i šta nam se sviđa na kraju dana, imamo tu fleksibilnost da odredimo koji je miks u pitanju. Da li ćemo sve nositi sa sobom, da li ništa nećemo nositi sa sobom, imamo podršku, nemamo podršku, nešto između, sve dolazi u obzir na kraju dana.
I kad padne kiša ili bude neko nevreme?
Kada padne kiša, bude nevreme, sad zavisi kolika je kiša. Ako je leto, ako je pljusak, čak i ako ceo dan pada kiša, može bez problema da se vozi bicikla, naravno uz dodatni oprez. Mi uvek vozimo sa kacigom kakav god da su vremenski uslovi, i postoji ta generalno negde kultura voženja u grupi, da se uvek vodi računa gde su ostali, u smislu kao što ima neko ispred ko vodi uslovno rečeno trasire, vodi računa da se vozi kroz dobru premapiranu rutu ili po nekom dogovoru, tako postoji osoba pozadi koja je takozvani čistač, koja kupi i sigurno je da su svi prošli i da niko nije ostao pozadi u slučaju da je nekome pukla guma, pao, desilo se nešto nepredviđeno, da ona naprosto signalizira se ostatku ekipe, da sačekaju ili da se nalazimo na tački ono X kroz neko vreme.
Vam se desio neki peh možda tokom
tokom putovanja. Verujem da je pukla je guma, to je verovatno, to je očekivano da se nekom desi.
Sam menili 12 guma, tako da, to je normalno. Bilo je raznih pehova, stvarno, od sitnih ono grebotina do zbiljnijih lomova. Tu je opet najbitnije da, naročito kada organizujemo ture koje su za možda veći broj ljudi, uvek gledamo na to da postoje kola sa dediciranim vozačem u blizini koji može da odreaguje ako treba da se ode do najbliže ambulante, bolnice ili već šta treba. Srećom nismo imali stvarno nikakvih velikih trajnih posledica, ali bilo je sitnih da kažemo ušivanja i lomova, što je negde ono da kažem priroda tog sporta, da može da se desi nezgoda. Ono što je jako interesantno, najčešće se te nezgode dešavaju pri malim brzinama. Znači, ja još uvek nisam video nekoga koji je jurio ne znam kojom brzinom i skršio si promijel, valjda je tu veća pažnja, nego nekako to, do 10 km na čas čovjek se opusti i onda se tu dešavaju najveće, ako se desi, naravno desi najveći tu.
Pa dobro, da ono kad se tek sedne na bicikl, pa dok se dobije položaj i nazređeni, to malo je u početku malo nestabilno.
Čak i posle, pri kraju, možda nam se su dešavali studi kao, pa evo, već smo na kraju. I onda se ljudi opuste, otkrave i možda malo manje vode računa i onda se često desiti neke glupe greške. Ali dobro, to je sve u rok službe.
Vjerojatno ste na vašim pustolovinama sretali mnogi ljude koji su eto, vas videli kako vozite. Ste imali možda neki interesantan, možda imate neku interesantnu anegdotu sa nekim od ljudi koji su vas sretali, odnosno ili ljude koje ste sretali. Eto.
To je, mislim da je to bukvalno svaka avantura koja je više od jednodnevne imala nekoliko tih takvih priča, jer jako često se desi da prolazimo kroz, mi možda se i trudimo da prolazimo kroz delove koji nisu toliko, ne da kažem prohodni, ali naprosto ima tolika saobraćajna gužva, gledamo da bežimo van puta. Onda često se desi da smo zašli u neke zaseoke, sela, ređe prometne puteve i onda najčešća stvar koja se desi, nekome ponestane vode. I tu je ono, bukvalno u bilo koju, da kažem, kuću, mesto da vidite da je ono aktivno i živa, da se vratite, da natočite vodu, niko nas do sad nije odbio za tako nešto, da se uvek uđe u neku priču sa lokalcima. Neretko se to završi tako što završimo u dvorištu, sedimo, probamo neki domaću pitu, kajmak, rakiju prateći, oni insistiraju jako često ostane, tako da su nam generalno ljudi jako gostoljubivi, evo u kom god delu Srbije da smo bili. Obično moramo da se branimo, da objasnimo da ne smemo previše da pojedemo, ali će nam biti teško da vozimo nakon toga.
A u kom periodu je najbolje voziti? Moja pretpostavka je to neko proleće možda?
Proleće i jesen. Proleće i jesen, ako idete i malo više planinske krajeve i leto ume da bude jako lepo za vožnju, tim opet napomenom da treba voditi računa o temperaturi i vremenskim prilikama, jer naročito na bicikli brže dehidriramo ali cijelo telo aktivno i treba piti dovoljno vode. Nismo imali za sve ove godine i dalje neke, da kažemo, toplotne udare i slično, ali se vodi računa o tome da se pravi pauza kad je vruća, a ima i taj benefit što na bicikli neko pirka taj vetar konstantno i onda je prijatnije čak i na malo većoj temperaturi. Obično je to problem kad se stane, pa onda stigne ta toplota. Ima to kao neko biciklističko univerzalno pravilo, kao ako ne moram da stojim sešću, a ako ne moram da sedim lećiću. I onda uvek je to u pauzi da se postigne, da kažem, neki mini brzinski odmor i onda se nastavlja da. Ali da, vozili smo i po snegu, vozili smo i po baš velikim temperaturama, samo je bitna ta priprema da se ne izađe na put onako bez, ne znam, kreme za sunce, dovoljno vode i slanog i slatkog u miksu i da se prave pauze češće ako treba.
Spomenuo si sad pauze, mene interesuje koliko može najduže da traje jedna vožnja, odnosno bez odmora.
To je dosta individualno, baš zavisi od nekih...
A to kod tebe recimo.
Spreme. Pa šta znam, pričam možda o nekih sad, dva kontinuirane vožnje, znači sve zavisi opet i od površine. Možda čak nije toliko vremenski koliko je možda profil terena. Nekad mi se dešavalo da je to na svakih 10 minuta ili na 5 minuta pauze, jer je oštra uzbrdica, jako je teško za vožnju i onda ja napisano siđem i guram bajs pored sebe dok ne dođe do neke, da kažemo, blaže ovaj, segmenta same rute. Kad je neka onako brdovit, valovit teren ili ravan teren, bukvalno može da se vozi satima bez pauze, mada je najčešće upravo kažem što su nam ture fokusirane na taj put, a ne na cilj, namjerno se prave pauze da bi se stalo na vidikovac, pored reke, na ovaj, i vozi se sporije da bi se upila malo ta atmosfera, priroda, ovaj, i sve što se nalazi tu okruženju, bez ne nego da ono projurimo kroz taj neki predak.
Ako je neko recimo zainteresovan sada da krene da se bavi time, šta bi mu koji savjet bi mu dao kako da počne uopšte s tim, kako uopšte početi eto, da se vozi
što,
eto graben.
Da se vozi što jednostavnije. Znači što ne morate da imate nikakvu posebnu opremu, treba i ok vam i neki stari ili polovan bajs koji imate, odvezite ga u servis da budete sigurni da je sve što treba radi kako treba, da su košnice zategnute, da je podmazano ovaj lanac, kasete i ostalo, i krenite da vozite. Ja kažem uvek ljudima, često nam se ljudi obrate sa pitanjem, eto ja bih da kupim kao neki bajs koji mi preporučuješ. Reku, uzmi neki najjeftiniji, vozi prvi 1000 km u prvoj godini, ako ti se zapati i vidiš da ti prija i vidiš da želiš da voziš bajs, pa ti uloži i kupi bolji bajs. Ali nekako dokaži sebi da ćeš prvo da voziš taj neki ono bajs, pa onda lako ćeš da uložiš i odvojiš i ovaj, kupiš nešto bolje. Tako da samo sedite na neki bajs koji je dobro servisiran i krenite da vozite. Što više vozite, moćete više da vozite i onda ono, uložite u više opreme ako ćete vreme provoditi ovaj, na taj način.
A kako da se priključe vašim turama konkretno? Vi organizujete... Pa sad da kažem, povremeno.
Povremeno u suštini, pošto smo mi, da kažem, niko se ne bavi profesionalno ovim, svi smo u nekim drugim sferama ovaj, profesionalno, ovo nam je više i želje i pasije. Povremeno organizujemo ture i kampove na raznim, da kažem, ono, lokacijama. Nekad su to kraće ekspedicije, nekad su to duže ture, nekad su to kampovi sa fiksnim središtem pa se vozi okoline, kao recimo što smo radili na Rudniku pre neku godinu. Najbolji način na koji mogu da se pridruže svemu i da prate, mogu preko Instagrama ili našeg web sajta da nas kontaktiraju. Imamo newsletter koji šaljemo onako poprilično periodično na svakih par meseci i također imamo Viber zajednicu koja je relativno aktivna, da imamo nekih 150 ljudi koji se sami dogovaraju za vožnje ovaj, po ne samo neophodno Beogradu, već i po Srbiji. Iako je gro zajednica okupljena u Beogradu. Tako da to je to jednostavan način kako mogu da nas kontaktiraju i nema šta, ne krenu da vozi.
Na početku podcasta sam rekla da postoji jedan citat da je bicikl najplemenitiji izum čovečanstva. Kako bi ti to prokomentarisao? A isto to onda dodaću i da je Mark Twain rekao da onaj ko nauči da vozi bicikl, on neće zažaliti dok je živ. Eto, završila bih sa tvojim komentarom na to.
Pa u velikoj meri bi se složio. Bicikl je fenomenalno prevozno sredstvo, zato što ne treba vam gorivo, treba vam samo dobra volja i bukvalno ste održivi, ekološki, ne kreirate đubre za sobom, vodite računa o sobstvenom zdravlju, se bavite tom fizičkom aktivnošću, bukvalno je najčistije prevozno sredstvo od tačke A do tačke B, a sad kad bi ga još nadogradio na ovaj drugi deo citata, mislim da je onako jedno od najboljih načina da pristupite provođenju slobodnog i možda čak i ne toliko slobodnog vremena, jer opet morate stići do te neke tačke B. Tako da onako kao filozofija, bicikl je jedna fenomenalna pojava koju treba da bude što masovnije.
Ovim parkiramo bicikle i završavamo ovu podcast avanturu. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. A kako je to voziti po planinama i šta je sve potrebno za bavljanje gravel biciklizmom, za Glasom mladih govorio je Pavle Krivokuća, jedan od članova grupe avanturista Serbia Upside Down. Sve epizode Glasom mladih slušajte na podcast platformama i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.